proga, kuri drįsau pakviesti. Viena iš, sakyčiau, šiandien galima pavadinti universaliausių švenčių. Už tai, kad kaip tik tas laikas visi šventi vėlinės, lapkričio pirmą dieną, jeigu įmant kultūrinę prasme, tai tikrai tinka pavadimas universaliausia. Tai iš senų religijų beveik daugumo religijų atsikartoja ir ši data, ir šis laikas. Su vienokam kitokom prasmėm mus dabar daugiau pasiekia šitas amerikietiškas Helovino variantas, kuris gal nėra ir labai amerikietiškas, jis gal daugiau iš airių kilmės, ten pagal tokias keistus padavimus kilęs, jeigu turit kantrybės, tai galiu priminti, kad toksai buvo vadinamas girtuoklis Džekas. Ir jisai gėrė su velniu vienoje smuklėje ir susitarė, kad reiškia kažkaip tai velnės jam prasilošė, susitarė, kad velnės jo į pragarą nepaims. Na ir pagaliau, kai numirė tas girtuoklis Džekas, nueina į dangų, ten jo nepriima. Nueina į pragarą, pagal susitarimą velnės irgi negali priimti. Tai sėdi veršas ant kranto ir graužia ropę. Tai velnės, kai jį nubaidyti nuo vartų, paleido nuodėgulį, tas įsidėjo ropę į tą išgraužtą ropę, tą žvakę, nuodėgulį ir pasišviesdamas klajoja. ir atsirado tas moliūgo įvaizdis. Ir kada airiai atkeliavo iki Amerikos, atsivežė ir savo šitą, kaip tik švenčiamą lapkričio pirmą dieną, tą vargšo džeko bėdą. Na ir ten jį perdirbo į moliūgą, įdėjo žvakę. O šiaip tai tas šventimas lapkričio pirmosios dienos iš tikro savo kilme kyla daugiau iš, taip atitinka, druidų. Religija atitinka ir budistų kai kurios ten prasmes. Vienai per kitaip tai siejasi su mirusiais. Kai kuriuose religijose tai išryškina tam tikrą blogio pašlovinimą, tas magiškas apeigas. Ir tai, kad krikščionybė prieina prie šios dienos, taip pat nėra labai savo netgi pačiai krikščionybei. Ir jūsų žiniai tik tai 9 amžiuje popiežius patvirtino šią dieną kaip šventę. Jos pirmosios ištakos tai buvo 609 metais, kada pašventino Panteoną su dievų sostinė kaip baziliką. Ir vėliau popiežius Grigalius IV 835 metais įvedė kaip privalomą šventę visai katalikybei visų šventųjų dieną. Todėl krikščioniškai toji diena visų šventųjų pridėta prie turbūt liturgiškai labiausiai apie 5 dienos, lapkričio pirmosios, sutapo, nebuvo naujiena, daugelėje kultūrų į tai jau buvo diena, tik tai krikščionybė prisistatė su savaja patirtimi. Ir kad nebūtų tai labai toli nuo žmonių, tai priartino visų šventųjų iškilmę. Kadangi šventumas yra ir mūsų siekinys, ir žmogiškas dalykas, ir daugelis tų šventųjų, kurie nepaskelbti, kurie nežinomi, apaštalo Jono regėjime kalbama apie nesuskaičiuojamas minias šventųjų danguje. Antras dalykas, tai kartu tas visų šventųjų paminėjimas. Taip pat reiškia pripažinimą, galbūt tik tai mums dabar daugiau išryškinto žodžio, tolerancija. Tų šventų labai įvairių buvo. Kai kurie mums sunkiai suprantami mūsų laikmetyje. Kai kurie pasižymėjo smarkumu ir pasimuždavo ir antą suskaldydavo ir smarkaudavo. Visai ten būtų žmonių su jų šventumu. Tačiau prieimimas tų visų šventųjų yra tarsi apibendrinimas visos tos žmogiškosios gerumo įkrovos, kurios aš galiu nepažinti, nesuprasti. Ir galbūt toji šventumo samprata, apie kurią kalba bažnyčia Dievo vardu, geriausiai išreiškiama ir geriausiai suprantama yra atsakyme, o kas tau Dieve patinka mumyse žmonėse? Kas tau patinka mūsų visam šitam vargelį, ką tu priimtumėj, į ką tu žiūrėtumėj? Ir tai yra atsakyta, aš ant sienos jums paleidžiu, pristatau, reklamuoja, tai pasakyt, katalikų pasaulio leidyklos leidinius, galit pasižiūrėti, bažnyčia, kaip sako, nemiega šventu, man veda ir moku, prie parapijų knygynuose rasite šių leidinių arba internetu susakysite katalikų pasaulis. O apie patį šventumą, sakyčiau, pats tirštimas Evangelijoje, tai yra vadinamas kalno pamokymas. Aš jį paskaitysiu šią praugą. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo. Jie bus pasodinti. Palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taip darėjai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persiokime dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persiokia, bei melodami visai šmeidžia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Lygiai taip, kadaise persikiau ir pranašus. Štai šis garsusis kalno pamokslas viso labo 12 sakinių. Juose yra nusakyta tai, kas žmoguje patinka Dievui. Jeigu galima pasidalinti, asmeniškai šitą švento rašto dalį daug metų, galima sakyti, nuo paauglystės užsikabinau kaip testą. Nes šalia viso ko rūpi, kaip yra ir mano paties reikalai. Gerai, visus kitus gali mokyti labai, labai lengvai ir labai smarkiai. Ir čia bėdos nėra, kaip sako, liežuvis neturi kaulų. Tačiau, kada parūpi, nu, kažin, kaip čia yra su manėms, iš tikrųjų, kaip tam Dievui atrodo mano kaliošai. Tai aš ir jums siūlyčiau, kada nekada sustoja prie švento rašto šitų 12 sakinių, pabandykit savo iškelti tą praktinį šventumo klausimą. Įdomu, į kurį palaiminimą aš pataikyčiau. Vis tiek mes visi turime dėlti, kad būsim išganyti, būtų tikra erezija, kai ką nors parodyti pirštų, pasakyti, tu esi į pragę. Arba tas jau pragarė, mes nežinom. Tačiau kitas klausimas, kai atsidursiu tarp tų milijonų, kurių apreiškime apaštalas Jonas nesuskaičiavo šventųjų, kažin, už ką aš ten pakliūsiu? Gali dabar tuo pačiu požiūriu dar kartą paklausyti ir paspėlioti. Čia tik kaip pavyzdžiui, kiekvienas savo, kuris palaiminimas, kuriam labiau atitiktų. Turintys vardienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Na ir kiekviena verta pagalvoti. Turiu aš tos vardienio dvasios, neturiu aš jos. Pakliūsiu aš tarp skaistyklos mirgančių milijardierių ar Dievo palaimintų vargdienių. Ir duos visą karalystę. Kol kas man atrodo, bet asmeniškai man netiko šitas, kad turbūt daugiausiai ten bus šventųjų, kurie už liūdėjimą bus paguosti. Nes va, ketvirtas sakinys, palaiminti liūdys, jie bus paguosti. Man per daug liūdėti niekada nesisekė. Tai aš manau, kad šitas neklius, bet kiekvienas gali pasvarstyti. Na gal už tos kelius liūdėsius mane palaimins. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Čia vėlgi, romumas, toks susiturėjimas, nuolankumas. Palaiminti alstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasodinti. Na, yra psichologinė priklausomybė visus teisti teisėjau. Yra įvairių skandalai už teisybę. Yra teisėjų kasta, kuri mus pasiruošęs visada nuteisti. Palaiminti gailestingi, jie susilauks gailestingumo. Na, šitas palaiminimas čia tik mano asmeniškas pastebėjimas, atrodo toks lyg ir žmoniškiausias. Ir galbūt šitoj sferoj dengui gailestingų bus daugiausia. Nes gailestingumą iš tikrųjų pastebėjau labai sunku dalinti masiškai. Žiaurumą, kietumą visokį, negailestingumą, tai prieina ne tik genocidų. Va, ir jį lengva padaryti masinio naikinimo ginklą, aš pavadyčiau negailestingumo ginklas. O gailestingumą padaryti masinio. Kiek aš bežiūriu mūsų visuomenė, sunku tai padaryti. Todėl manau, kad tai toks trupinėlių dalykas. Ir jis sako, susilauks gailestingumo. Tikrai geras dalykas būtų iš Dievo susilauk gailestingumo, kurio mums visiems reikės. Palaiminti tyra širdžiai, jie reikės Dievą. Na čia turbūt reiktų visiems varausti ir pratylėti vietą. Gal aš žinau, kur čia tos dabar dideli tyrumai. Ypač šiais laikais, kai viskas tiesiog užpilta, tai sekso kultūra. Tai čia toks net anekdotas dar būdavo, reiškia, kad venerinių lygų detektorius skrenda, reiškia, virš miestų ir visur tai raudona, raudona, raudona. Vienoje vietoje žalia, reiškia, kas čia yra, sako, leidžiam, jis nesileidžia, čia vaikų darželis. Šiandien ir tuos jau tvindo ten visokį sabrą, kadabrą. Tai man šitas atrodo toks problemiškiausias šitam laikui su ta keista kultūra. Palaiminti taikdariai. Čia toks iš tikrųjų sudėtingas klausimas. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Tai čia turbūt yra tie, kurie daro tai, kad tarp žmonių, kur besibarančius pritildo, kur neduoda įsižiūrėti vaidam. Tai aš visiems katalikam galėčiau pasakyti, kad darykit tai, kas savo aplinkoj, šeimoj, gatvėj, visur. Ir tai eis ne tik nuo jūsų, bet ir nuo Dievų. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystėje. Na, šitas dalykas skamba gražiai, bet čia reikia nuopelnus yra labai
sunku.
Jo, labai pavojingas čia. Taip, čia, kai sako, visada nukenčia kailis. Prieš tuos teisumus. Jo, čia. Toks probleminis. Na, ir toks jau, jinai krikščioniškas, Jėzus sako, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekinai persikėti, nuodami visai šmeidžiu. Na, su džiaugsmu turiu pasakyti, kad šitam universitete dirbdamas visiškai neturiu galimybės šito būtų dalytis. Čia jūs priimat ir dalinatės ir kavalės saldainiais ir šypsenom. Taip, kad čia iš nuopelnų sąrašo jūsų universitetas išpuola. Ir vis tiek belieka džiaugtis, kad šitose vietose, šito kolektyvė, šito aplinko užduotysė jau neliko, nėra ir nepalikta vietos persekiojimui dėl Kristaus. Tai už tai ir sako, būkit linksmi ir džiūgaukite, kad jūs šito nuopelno čia nepatirėt. Patirkit kitos ir džiūgaukite, nes jūsų laukia, kol susakykis danguje. Tai toks yra užsiminimas apie tą šventumą. Nebejotinai, kad kiekvienas žmogus, normalios psichikos tvarkos žmogus, linkęs gėrio link. Ir va šitas kalno pamokymas tik tai tokia duodu kaip lakmuso popierėlį. Kartais tikrai reikia pagalvoti, ne vien tik tai tos vaikiškos Paltarokų katekizmo sąžinės sąskaitos, reiškia, ar paruošiau pamokas, ar klausiau mamytės, ar nesikeikiau tuo katekizmo sąžinės patikrinimu, bet pažiūrėti ir iš tikrųjų to atitikimo Dievo meiliai, Dievo šventumui, atitikimo prasme į tą mūsų šventumą. Ir ne veltui užduodu šitą klausimą kaip tik tai šventųjų ir vėlinių proga. Ta gyvenimo kelią eidami, kurį mums Dievas davė su mūsų kiekvieno pašaukimo, einame taip, kad vieniems geriau sekasi, kitiems mažiau sekasi, bet visiems vienodai pasiseka ties viena vieta, ties vienu punktu, ant mirties slenksčių. Visi numiršta ir visi numirsim. Su visom sėkmėm ir nesėkmėm, su visais šventumais ir kaltumais visi numirsime. Ir iš tikrųjų spręsis tas klausimas, kiek aš atitikau savo Dievo kūrėjo pašaukimą, kurį man davė gyvenimą, kiek aš atitikau jo planus, kuriant pasaulį, dėl kurių jo valia atsiradau šiame pasaulyje. Todėl iš katalikų bažnyčios pusės šiandien norėčiau pasakyti dabartinio popiežiaus, galbūt pirmasis toks ryškus raštas, tai yra tas apaštalinis paraginimas skelbti evangeliją šiuolaikiam pasauliu, šiuolaikėse sąlygose. Ir jeigu pasidomėsite, Katalikai LT, čia yra pilnas tekstas šito rašto, jis vadinasi Evangelium Nunciandi, Evangelija, kad skelbčiau, arba teskelbė Evangeliją. Čia daug yra paminėta, išskirčiau vieną gana svarbę šio rašto žymę. Beveik įvardyčiau ne ketvirtadalis, bet tikrai penktadalis. Jo įkrovos yra skirta šią sampratą pasauliečių dalyvavimas, įsitraukimas, kad visi krikščionys, pasauliečiai taip pat dalyvauja Evangelijos skelbime. Nesame nei nušalinti, nei atitolinti. Ir kaip tik šitoje Evangelium Nunciandi, atsiprašau, Evangelii Gaudium, Evangelijos džiaugsmas, popiežiaus rašte ir yra kalbama apie tą vis svarbesnę pasauliečių užduotį Evangelijos skelbime. Taigi, jeigu kelsite savo klausimą, šalia visų tų Jėzaus palaiminimų šventiesiems, taip pat paklausti ir save, net jei nepakliūčiau ir nei vieną iš tų palaiminimų, bet skelbčiau Evangeliją. Ar Dievas laimintų? Tikrai taip. Savo darbų, gyvenimo, žodžių, pavyzdžiui, tikėjimu. Čia pabrėžiama, kad ir tikėjimu, nes iš tikrųjų tai nėra kažkoks mechaninis procesas ar kažkokia administracinė užduotis. Bet taip gyventi ir įsigyventi į tą Evangelijos dvasę, kad mūsų protas, mūsų siela, mūsų širdis ir visos jėgos būtų suvienytos šituo evangeliniu tikėjimu. Manau, kad šiandieniam žmogui tai yra viena iš didžiųjų užduočių, nes daugelio fragmentinis tikėjimas, daugelio vaikiškas tikėjimas nepajėgia sukurti vieningos pasaulio vizijos. Jūs, mokslo žmonės, susidurėte, stebėdami mokslą su jo istorija, kurioje buvo labai įdomus reiškinys – sukurti vieningą teoriją. Daugelis mokslininkų valgo cukrų, saldina, ką gali, kad geriau dirbtų smegenys ir vis galvoja, kaip visą tai sujungti į vieną. Matematinė ar fizikos lygtis. Čia labai įdomių tokių minčių yra iškėlęs ir žymus inžinierius, nežinau ar galiu jį vadinti mokslininku, Tesla, kuris mokslininkas. Mokslininkas Tesla, kuris nu, tiesiog nebūdingai tam šimtmečiui, tam laikmečiui atvirai, aštriai ir apibendrinančiai kėlė šios klausimus. Laukų teorija, ten laiko vienodai, taip toliau. Kada paskaitai pasidomi jo darbais ir teiginiais, net sakyčiau, toks Einšteinas iš tikrųjų matė tik savo ūgį. Metras 67 centimetrus. Netrodo toks didelis, kaip jūsų universitetuose visur reikšinama, tai palubės, iškišusi liežuvį. Taigi, pažiūrėk, kad tai tokį Tesla, kad tai tokį Rezerfordą. Tai iš tikrųjų, nesistebė, kad Einšteino ūgis tik metras 67. Yra didžių žmonių, didžių protų. Ir vienas, kurį aš pavadinčiau menka asmenybė, bet didelis protas, tai turbūt jums žinomas Hawkingas, kuris čia visą eilę knygų parašė ir jo darbai sukurti tą vieningą teoriją. Taigi protu žmogus bando aprėpti pasaulį, lyg numanydamas, kad yra kažkokia tai pažinimo vienovė. Kad tai, kas mus pasiekia daugybę fragmentų, kad ir mūsų laikas mikrosekundės, nanosekundės, kad ir mūsų medžiaga mikrodalelis, nanodalelis ir dar mažyn, ir pagaliau daugelis kitų dalykų, tarsi fragmentų lavina, kuri pamažu kažkaip susieina, jeigu iš astrofizikos paimsim, kad ir tą patį kiekvieną elementą, tai tik vidutinio karštumo ir masės juodosios įskilėse gali susidaryti aliuminis ir panašus lydiniai, susidaryti geležį, aukso, reikia dar baisesnių sąlygų. Kažkur apie 40 milijonų laipsnių ir baisiuose slėgimuose sintezuojasi kalis ir kalcis, kažkur mūsų kaulai sudaryti. Na ir suprasit, kad jį atvėdinti tie, kad geriant šitą kavą į neišgaruotą iš mūsų burnų, reikėjo daug įvairių etapų šiom dalelėm ateiti iki mūsų. Ir štai viskas sueina į tą vienetą, kurį filosofai vadina didžiausias nedalomas vienetas visatoje, yra asmuo, kurį jau padalyti neina. Taigi tas vieningumo siekis iš tikrųjų vertas dėmesio atnaujinti tų apibrėžimų, kai kalbame tikėjimo prasme. Ir galima sakyti, vieningas tikėjimas, tai reiškia, kuris gali apimti šį pasaulį, šį gyvenimą, konkretų asmenį, konkretų laikmetį ir realią visuomenę. Todėl, kaip tik tai jūsų aplinkoje džiaugiuosi pasakydamas, jeigu kas nors jūs išgazytų ir sakytų, kad einant į susitikimą su kapelionu, klausinės katekizmo, tai sakykit ne. Jis turi daug baisesnį klausimą, kurį tikriausiai nedrįsta užduoti. O tas klausimas yra, ar viską apima tavo tikėjimas? Ir čia jau nesidalinsi, sukalbėjau šitą poterėlį, pagėdau giesmelę, ar tą dariau. Bet ar tu turi tikėjimą tiek vieningą, kad jis jau apima tavo pasaulį, tavo gyvenimą, tavo laiką, visus fragmentus į vieną. Taip kaip Dievas sako, aš esu. Ir atnešai tą dialogą su Dievu. Tai va kaip tik tai šiuo požiūriu aš įsakau, iš esmės tai ir yra suaugusio žmogaus pagrindinis katekizmo klausimas, vieningas tikėjimas. Ir jeigu gali atsakyti taip, mano tikėjime jau yra viskas, aš jau nieko iš jo neturiu išmesti, tai aš galiu pasakyti, tai tu jau esi šventas žmogus. Nes vėl drįsiu pastebėti, tai mano asmeninis toks įsireiškimas. Nes kiek aš besvarstau tą visuotinio šventumo savoką, man atrodo, kad Evangelija jie kaip tik taip ir pateikia. Ir mes iš tikrųjų maldo žodžių sakom, o nei protu, nei širdim jais negyvenam. Žiūrėkit, kiekvienose mišiose jūs išgirsite. Per jį, su juo ir jame. Kunigas sako, barba, švepsti, šlepsti, gieda, visai. Bet ar drįsta užduot klausimą? Žolė, žvirblis, paukščio kakas ant mašinos lango, ar visa yra mano, manajame, aš per jį su juo jame. Ir jeigu iš tikrųjų galėtų tą priimti, tačiau yra kaip tik ir atsakymas, koks buvo tas, kad ir vienas iš šventųjų, šventasis Pranciškus, kurio ryšys su gamta, kurio ryšys su įsupusiomis kultūromis, su įsupusiais žmonėm, buvo toksai, kad visų pirma, jo laiko bažnyčiai jo nesuprato, į ką jį lupo reguliariai ir noriai, jo viršnikai, jo viskupai priešinosi, neigė, peigė, keikė, vienulė, kurie jį sukūrė iš to pagrindu, kad visa jame jį atmetė, reformavosi dar jam gyvenam būnant ir jį tarsi ištė. Tai va, toks yra atmetimas, tokiu būdu jis atsiduria mažiau mažiausiai į tą reiškia paskutinį palaiminimą, kad dėl Kristaus vardo tą šventą niekino ir persikėjo ir taip toliau. Ir visų šventų akivaizdo mes, šiuolaikiniai žmonės, iš tikrųjų prieiname vienai par kitaip, sakydami ar tylėdami prie šio klausimo. Ir tose vietose, kur randam duobes, mums yra susirūpinimas. Tose vietose, kurias mes negalime apimti Dievu Kristumi, ten kelia susirūpinimą. Kai kurie mano darbai, kai kurie mano veiksmai, kai kurie mane supantys dalykai. Iš tikrųjų, aš nedrįsčiau pasakyti, kad tokiu būdu atsiranda netgi religinis fanatizmas. Kartais labai keistose formose, va čia aš iš popiežiaus paskutinės kalbos išsireiškimo apie mokslą, kuris gana lengvai pritarė evoliucijos teoriją ir tiem ir kitiem dalykėm, bet dabar visi čia recituoja ir svarsto, kas čia būtų, reformatorius ar kas tai. Bet va, jisai panaudoja jam būdingą žaismingą tokią jumoro formą, sako, rizikuojame įsivaizduoti Dievą tarsi magą, kuris burtų lasdelė galėjo sukurti visus dalykus. Taip nėra. Tai įsivaizduokit, datos kokį metai dabar nepriminsiu, žinot, bet vis dėlto poros tūkstantmečių reikėjo, kad iš popiežiaus išgirstum iš tų žodžius. O šiaip tai Dievas atmiravo 7 dienas ir pradėjo ten knerbti su tuo, ką jis iš tos tamsos ištraukė. Tai vandenys, tai jūra, tai chaosas, paskui dvasia plebeno, paskui gyvybė. Ir štai dabar popiežius mums su visa krikščioniška aktualia patirtim pareiškia. Nežiūrėkime net į pasaulio kūrimą tarsi kažkokį dievo kaip mago veiksmą. Nes kaip tik dievoje yra tasai pradinis ir atbaigiamasis vientisumas. Pradinis ir atbaigiamasis vientisumas ir manau, kad šitas atstumas tarp alfa ir omega yra viso pasaulio laikė istorija ir viso pasaulio begalybei tikrovė. Nes Dievas iš tikrųjų negalėjo būti nevientisas savy ir prieš kuriant pasaulį. Kažkas jį suardė, sukliudė, Dievas pats žino, kur ten tie angelai susipešė, kad pats šviesiausias ėmė temdyti jo šviesą. Mums šito nepaaiškinti, mes gal ir nesuprastume. Tačiau efektas yra tasai, kad visa virto fragmentas. Ir kuo mažesnis fragmentas, tuo mažiau visumos jis savy turi. Jeigu mes sakytume, kas tai yra mirtis, tai yra neturėjimas savy visko. Kada tau esminė ima trūkti, to, ko reikia, kad būtum tu, tai yra mirtis. Ir šventame rašte pažadėti labai įdomus dalykas, gal kada ponas Jonas filosofiškai prieis prie tų klausimų padiskutuosi. Kodėl šventame rašte Dievas pažadėjęs, atbaigdamas pasaulį, kad kaip paskutinė bus sunaikinta mirtis. Va. Čia dar, kaip sako, gali plaukoti ir plaukot. Tačiau atsirėmė į šiuos popiežiaus žodžius, kuriais jisai skelbė, Dievas yra nemagas. Tai aš išvedu jis į tą kalbą, kurią bandau čia pristatyti, vaizdingumo dėlį. Jis yra vientisas. Jam nereikėjo specialaus mosto. Magas turi specialią lasdelę, mes ją vadiname burtų lasdelė. Jei magas turi burtažodį būtinai kažkokį ir jisai su tuo burtų suburė. Bet iš tikrųjų Dievas yra toks vientisas, kad jisai kūrė pasaulį iš savęs vientisai kylantį. Tai, kas vadinama nuodėme, tai, kas įvyko prieš Dievo valią, tai, kas išsiskaidė ir virto mirtimi, jau vėl svarstom, kaip, kas ir kodėl. Bet mes gauname viltį. Ir štai, kiekvienose mišiose mes kunigai jums kartuojam per jį, su juo ir jame. Ir Evangelijų apie Kristų labai daug kur akcentuojama. Jis suvienyje. Jis yra jungtis. Todėl šalia to grinai religinio aspekto Kristus, kaip Dievo sūnus, atėjęs į mūsų suskaidytą pasaulį. Labai įdomus ir šiuo atbaigimo požiūriu. Kai kas vėl galvoja, paimsiu kryžių į rankų, pabučiuosiu Jėzuliu kojukę ant kryžiaus ir būsiu išganytas. Ne. Ir šitas kryžius su nukryžiuotoju nėra magija. Jis neveikia kaip magija. Jeigu aš suvienysiu, ir susivienysiu per jį su juo ir jame. Tada aš ateinu į tą atbaigimo vienovę, kurion veda Dievas. Tai šitomis mintimis pasidalindamas, dar žinokite, aš vis tik kalbėjau apie šventumą. Apie šventumą, kuris yra kiekvieno gero žmogaus pastanga, siekinys. Ir Jėzus Kristus, kuris ne tik tai tą nuodėmės duobę, kaip sako, tiltų padarė, bet kuris lieka veikdamas. Ir bažnyčios mokyme apie tą Kristaus nuolatinumą, tarkim, galiu tik tai tokią datą paminėti, kad Martynas Liuteris taip pat savasis tezės paskelbė, Šauliuteris savasis tezės 1695 metais, 1595 metais, paskelbė, kaip tik tai visų šventųjų dieną. Ten buvo klausimas dėl indulgencijų, nuperkamų atleidimų už būsimas nuodėmes. Ir jisai piktydamasis tuo, kaip tik visų šventų dieną paskelbėtas 95 tezes. Kai kurios buvo per daug teisingos, kai kurios buvo sąlyginai teisingos, kai kurios nebuvo teisingos. Tačiau esmė yra ta, kad šis įvykis bažnyčioje, tai yra protestantizmo atskala. Atskėlusi galbūt per visus laikus didžiausią dalį tikrai tikinčių žmonių nuo jos. Iš esmės negali virsti sugrįžimu dėl vieno dalyko ir tai kaip tik šiandien į temą. Iš esmės todėl, kad protestantiškas tikėjimas skelbė, jog Kristus suveikė vieną kartą. Jis vieną kartą atėjo, vieną kartą atkentėjo, vieną kartą atpirko ir to vieno karto užteko visiems visada. Ir mes dabar tik taip pasitikim. Toliau mes nieko bendro su tuo neturim. Protestantiškasis tikėjimas savo esmė reiškia, kad užtenka tikėti ir pasitikėti, jog Kristui pasisekė ir aš į tą puodą įkrintu. Katalikiškasis tikėjimas sako taip, Kristus sėkmingai tai atliko, bet aš savo gyvenimo vyksmu turiu nuolatos su juo tebeveikti toliau, kaip veikia ir eina pasaulis. Neiškrisdamas iš kūrimo plano, neiškrisdamas iš išganimo plano, kaip eina visas pasaulis į tą kūrėjo vėl atgausimą vienovę. Tai mes vadinam Dievo karalystė. Tai vadinam gyvenimu Dievuje. Ir štai galiu tuo pačiu pasakyti, linksminkitės ir džiaukitės, kad mes iš tikrųjų tebe einame su Kristu. Kad mes iš tikrųjų nenusprendėm, jog jisai žnektelėjo ant žemės, padarė savo ir pabėgo. Nėra ant kryžiaus protestantų bažnyčios, taip toliau. Tai ir yra simbolika to, kad jo nėra. Pasitikėkis savo padarė. Mes sakom, ne, per jį su juo ir jame. Kiekvieną dieną, kiekvienu žodžiu, geru, blogu, aš stengiuosi visą atlikti. Tai, ko nori Dievas. Ir vėl grįžtu prie to, kaip mums seksis, kaip ne, tai yra šventumo klausimas. Tačiau esminiai, sėkmingiausias mūsų gyvenimo antrasis įvykis, tai bus mirtis. Besąlygiškai sėkmingi žmogaus gyvenime du įvykiai yra tai jo gyvybė, kad jis pradėtas, ir jo mirtis, kad jis numirs. Tačiau šventumo kelionė tebesitęsia ir 1751 metais vienas iš pranciškonų mistikų yra pasakęs, jeigu išgelbėjai bent vieną vėlę, iškimirusį į skaistyklus, tai tavo vieta dangaus karalystė garantuota, toks jis regėtojas. Štai mes perinam prie to vėlinių klausimų. Santykis su mirusiais, krikščioniškas santykis su mirusiais. Priimam šį santykį kaip tik tai prasme. Kelionė tęsiasi į tą vienovę. Ir čia nebūdamas vienovėje su Dievu, to tobuloja vienovė. Ta užduotį tęsi toliau. Mes tai vadiname skaistykla. Mes turime čia daugiau, ten mažiau. Ir čia turintys iš gailestingumo galime padėti mirusiems. Štai taip mes įžengėme į tą nepabaigiamos užduoties tęstinumą, toje išganimo kelionėje. Ir melsdamiesi už mirusius, prisimindami juos, be jokios abejonės mes dar tebenešame labai turtingas įvairių tautų, įvairių religijų, tradicijas, apeigas, stabmeldiškas, pagoniškas, ne visai krikščioniškas ir labai krikščioniškas. Ir šiandien susitelkiant ties to vėlinių klausimų, na galiu pasakyti, kad anksčiau jas daug smarkiau švęsdavo. Anksčiau vėlinę švęsdavo 4 kart metuose ir pagrindinės vėlės švęsdavo 2 savaitės. Dėl pačios vėlinių tradicijos išplėtimo geografijos galiu pasakyti, kad ši vėlinių tradicija lankyti kapus, deginti žvakeles yra Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Suomijoje, Slovenijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. Štai toksai žemėlapio blynas. Kaip matot, gana nedidelis. Tačiau priimdami šias tradicijas. Mes jas priimame kartu ir su lietuvių senąją kultūrą, kurioje mirusių kultas bendravimas su mirusiais buvo stiprus, ir kartu su krikščioniškaja gailestingumo pagalbos mirusiems užduotimi. Todėl ateinant prie tos vėlinių dienos, jau galima linkiu, pasilikit su to mintim apie šventumą, pasilikite toj vienybei ir taiko vieni su kitais, kadangi Kristuje visi esame suvienti, einam to paties tikslo link. Ir kartu priimkite į tą pačią kelionę, į tą patį vežimą. Ir tuos, kurie labai tyliai, gal kur nekur per sapnus, arba ir visiškai negirdimai beldžius. Tai yra mums nežinoma skaičių skaistyklos vėjų, kurie kelioniai, savo kelionį atbaigti, te turi dvi priemonės. Viena nuosava, tai kančia, ir antroji, tai visokeriopa mūsų pagalba. Nes jie antros tenai neturi. Antroji priemonė yra čia. Štai todėl vėlinėms, atmindami ir šio šventojo, to pranciškono reiškia, žodžius, pagalvokit apie tai, kai negalėsit išskaičiuoti tų palaiminimų, kuris tau geriausiai tinka, pagalvokit ir apie iš to mistiko žodžius. Jeigu išgelbėj bent vieną vėliai skaistyklos, vieta danguje tau garantuota. Taip pat niekas nepatikrys, niekas kažkaip tai neįrodys, neatsakys. Tačiau rizika ir kaina maža, o pabandyti verta. Kartais mums visai nereikia, jeigu skęstame, kad iš karto skristume. Mums užtektų tik truputį galvą iškišti iš vandens. Ir jeigu kažkas atsisakys, ne, aš noriu skrist, tai skęst toliau. Tai ir pagalvokime ir apie tai, kad padėti vėliai ištrūkti skaistyklos, gal ir bus tasai truputis, kad aš nepaskęsčiau. Tas gailestingumas mirusiems. Šalia viso ko baigdamas jau, norėčiau pridurti iš tiesiog kunigiškos praktikos. Man tenka nemažai susidurti su šiomis temomis, kai žmonės dalies savo patirtim apie mirusius tėvus, artimuosius. Kartais susidurėme su tarsi savotiškų nenorų ar negalėjimų mirusiųjų išeiti iš šio pasaulio. Jie kartais taip įkyriai kažką dar čia turi veikti, kažkam kliudo, kažką erzina, kažką tai sapnuojasi, gazdina ten visokius, turi paaiškinti, ką tas reiškia, ką tas reiškia. Ir todėl labai svarbi pagalba, atminkite ir šitą kunigišką pasakymą, kad jis sėkmingai paliktų šį pasaulį ir eitų Dievo keliu. Va. Negaliu suprasti ir paaiškinti, kas ir kartais darosi, ko kartais tenka prisiklausyti. Bet visada primenu žmonėm, pasidarbuokite su ta intencija. Eik savo keliu, kaip Dievas nori, ramybėj su viešpačiu. Va šis palinkėjimas, šita pagalba, ir tada nekartą tenka susidurti, kažkaip nutyla, nurimsta, jie nutolsta. Tai savaip ir pateisintų tą pagoniškąją magiją. Tai didelė dalimi yra ir žmonių patirties, kad tie mūsų kažkokį keisti gyvenimą negali palikti šito žemės, už kažko užkliūva, kažkur čia dar kažkas vyksta. Ir tikrai verta pripažinti, kad ta pagoniškoji kultūra, ji turi kažkokią teatramą tikrovį. Ji nėra visiškas kliedesys. Tačiau krikščioniškoji kultūra leidžia mums apimti ir tai, ko niekaip negalim paaiškinti. Leidžia mums žengti daugiau, negu pajėgia mokslas. Susieti teorijas, bangas, stygas, vibracijas ir kulminacijas. Tikėjimas leidžia mums apimti tuos dalykus, gyvenimą šalia šios tikrovės, bet netoli nuo mūsų, tos keistas įsireiškimas. Ir prisidėti tuo palinkėjimu. Eik toliau savo keliu, kaip Dievas nori. Šitą pagalbą, kurią aš galiu padėti. Ir va tokio mintim norėjau pasidalinti, palinkėti tos iš tikrųjų ne apsvaigimo ramybės, ne kažkokio tai psichologinio apsimarinimo, kad viskas dalampiškai arba viskas džin, kaip sako. Va. Ne. Jauskite viską. Būkite jautrus visiems. Apimkite viską. Per jį Kristų. Su Kristumi. Ir Kristumi. Ir tada eisite savo keliu į tą vienovę ir kitus vesite. Tiek už rankos, tiek maldomis savo dvasia. Todėl visą tai sudėjus gali ir užbaigti. Patys matote, kad visi tie helovynai, tasai gazdinimas anapusinė tikrovė, jos chaosų, tasai blogio galių užlovinimas, mums krikščionims yra švelniai tariant, neįdama. Tiesiai sakant, prieš mūsų tikėjimą. Ir žvelgiant į ateitį, jeigu šioji kultūra, blogio šlovinimo kultūra, nustelbtų krikščioniškąją, pasaulis tik pralaimėtų, nes vėl išsiskaidytų. Taip kaip matote dabar religiniai karai dėl Dievo žudoma, taip kaip matote politikos kažkokie, tai juk visi tie karai ateina iš politikos, iš ekonomijos, kaip sako, kabinetų formulė. Ir visa tai virsta skaidimo. Tad krikščioniška visų šventųjų šventė, iškilmė ir teologija. Tai būna jums sava, o tas katekizmo klausimas, ką jau galite apimti savo tikėjimu, tai būna jums kasdienis. Kad jį nuolat atsakytumėte, ar tai aš galiu per Kristų, Kristų ir su Kristumi šio dienos šiame laike, vesti reiti Dievo keliu. Ačiū.